2014. Gadā valsts pasūtījumā tieši Rīgas Tehniskās universitātes būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras docents Aigars Ūdris vadīja ekspertu grupu, kas modelēja ēkas jumta sagrūšanas procesu. Viņš ir pirmspēdējais no kopumā 10 ekspertiem, ko tiesa Zolitūdes traģēdijas krimināllietā izvaicā jau kopš pavasara. Ūdra izvaicāšanai atvēlētas 2 dienas, 2. Diena un 3. Diena. Ūdra ekspertu grupas secinātais liecina, ka lai gan ārēji pirms 4 gadiem notikušais nogruvums šķitis kā pēkšņs notikums, atsevišķu jumta kopņu skrūvsavienojumu sabrukums bija noticis jau agrāk. Pēc Ūdra izvaicāšanas tiesai atlicis nopratināt vēl pāris liecinieku un uzklausīt atlikušos cietušos. Apsūdzēto puse neizslēdz, ka arī viņi varētu izteikt lūgumu tiesai uzklausīt apsūdzēto izvēlētus ekspertus. Pēc tam iespēja liecināt būs pašiem apsūdzētajiem. Vita Anstrete, Latvijas radio.